Nedaş biz vardı her şaşım aşk olsun sizin. Can sağlığı arz ediyor. Hoşçalık Çerdebil Radyosu'nun bir ayrı döne. Duşanba, abonun 7. günü fırsatı hazır olup da hizmet üzere barnamaları huzurunuza takdim edelim. Yaşıl Hatıralar barnaması idamada pahşı olacak. İşimsiz memnun olduk.
Yaşıl Hatıralar.
Bismillahirrahmanirrahim. Əsrlər qiflətdə yatan elləri, hay salıb vulkan tək oyatdı şəhid. Ellər özlüyündən yan düşənləri, artıq oyatmağa can attı şəhid. Çaxdı ildırımlar, çağladı sellər, qandan şişəs yedi axırda xəncər. Bəzilər baş alıb, oldu dərbidər. Ağır bir həmasə yarattı şəhid. Ağır bir həmasə yarattı şəhid.
Əgi zəxmi, əgi xəsti, əgi bolu paş şəkəsti. Bazamın parandəm ki, şirə pərbozum میخونه که توی پرنده بودن شهره هفت آسمونه که توی پرنده بودن شهره هفت آسمونه
Hörmətli, əziz və səfalı dostlarımız, salam. Vaxtınız xeyir olsun inşallah. Ərz-i ədəb və ehtiram varım da huzurunuza. Siz mehribanlara can sağlığı arzulayam. Hər yerdəki varsız inşallah sağ salamat olasınız və pərverdiqarı mutualamıza yarıkar olsun. Söhbətimiz səfalı bir qonaqla qabağa gedək ki, qeyrət yurdu olan xalxal üzündən və xalxala bağlı olan Seyidlər yurdu Ali Haşım kəndindən. Təşvətliklər və bünlər həm söhbət olduq. 54 yaşlı, səfalı və qeyrətli bir canbaz və rəzməndə qardaşımız, cənabayı Seyid Fəttahi Drozqar ki, söhbət elədilər, cəzab söhbətləri var idi müxtəlif məsələdən və gəldiq əmələti Rəməzani kollan tozif verəndən sonra qərbi keşfəri var olduq. Amma qərbi keşfərdə dayandıq ta, bugünləri bu bərnəmədə bəhsi qabağa aparaq. Cənab Seyid Fəttahi əziz, çox xoş gəlib bərnəməyə müzəddədən salam deyəm.
Məmnunam, təşəkkür edirəm və salam arz edirəm əziz eşidənlərə.
Çox sağ olasınız. Seyid əziz, söhbət edəyim bizə Qərbi Keşfərə, Piranşah, Kürdistan və nədir varid olduz bu məntəqəyə?
Bəli, bəli, əslah əməliyyatı Rəməzan, bir müddətdən sonra biz ezam olduq Qərbi Keşfərə. Ki, orada bir iki dənə əməliyyat oldu. O əməliyyatlarda mən huzurum müstəqim yoxumudur. Bu unvanı pezəşşarı urjans, urjanslarda müstəqər idi ki, məcruhin gəlirdi ora.
Bəli.
Biz ibtidən məntəqəyə Sumarda, müstəqər olduq ki, orada əməliyyatı...
Kirmanşah tərəfində?
İlam tərəfindən.
Sumar, Nəftişəhər tərəfi. Nəftişəhərin üst tərəfi.
Nəftişəhər,
Məndəli, bəli. Kirmanşah dal tərəfi, bəli.
Əməliyyatı, Müslümin Əqil, orada keçi tapdı, dalıca əməliyyatı Muharrem ki...
İrfaat Sumarda.
Azadsazi, təqribən bulendihay Müşrif Bərməndəli idi ki, Nəftişəhri oradan azad elədi. O məntəqə Kuhistan idi, bərxilafı məntəqə Cünub ki, biz saf yer idi, nəqəd baxsaydın. Burada məntəqə Kuhistani idi, bir özünə görə xas gərək hamız işlər görmüş olaydın, özünün xas müşkülatı var idi və payız biz orada getmişdik, barəndəki çox olur orada, şədid barəndəki olur. Burada mən bir xatirə ərz eləyəm, quzara geçək öbürsülərə. Bir iki günü idi yağış yağırdı, yağış orada yağanda da qət eləmir, özdə şədid. Bir dənə poli həftəhənə var idi ki, irtibatı bir böyük dərrəni bərqərar eləyirdi bizim xəttimizlə, o məhəllə istiqlarımızla. Bu poli həftəhənənin sel uçurtdu. İrtibat qət oldu və məvad-ı qəzayı gəlmədi. Səngərədə biz gecə ki yatırdıq. Gecəri oyanırdıq, gördük qıçımızın məsələn yarısından çoxu suyun içindədir. Yağış yağıb dolub səngərə.
Əcəb.
durup suyu tahliye edirdik, təzdən yatırdıq. Bəhəl, 3 gün, 4 gün bizə, çün barəndə gidi, mehkerifdə gidi, helikopterdə gələ bilmirdi, qəza çatmadı. Biz nə mənə o quru çörəklər, ondan sonra nə mənə qalmışdı, onları yavaş-yavaş biləklə yedik. Ta ki, bir gecə bərpa verdilər, durun-durun, qəza gəlibdi. Durduq, gördük, bəli, bir dənə İFA ərtəşi maşınlardan məhəbbətə dayanıb, işləyir çıraq roşəndi özdə. Ay, bərədə çırağı xamışla, düşmən gördü filan, dedi, narahat olma, düşməninkidir. Ay, nə düşmənimdir? Allah səlamət eləsin. Böyük rəzmənlərdən biri, Fərmandə İtilat Əməliyyat Ələşkəri Aşura idi ki, o zaman çox nüfuz elərdi düşmənin omuğuna. Gedib oradan dənə maşın götürmüşdü, getmişdi, əmbarlarının qapısını açmışdı, deyirdi, bağışlayın, bərədərini muzdurun, bundan qeyrəz yox idi. Roğan nəbati ilə şir xoş gətirmişdi. Fəqət bu varlar idi. Roğan nəbatiləyə çox bir iş görəməkdə şiir xoşqları çox çərbidar idi. Gətdik, qəşək su qaynətdik, bunları çaldıq, çox təmiz sütləri yolu idi. Bir müddət onları yedik, tam biləxərə nəhayətən sonra bizə qəzazat gəlib çatanayacaq bəli. Xub, bu çətinliklər, bəzən görəkdür, mühasirə düşəydilər, mühummat çatmıydı, bəzən görəkdür, imkanat çatmıydı. Cəngün çətinlikləri də var idi, şirinlikləri də var idi. Bu tərəfdən də, məsələn, bir dəfə görəydim, bir bəstə püstə yollayıblar, içində də bir dənə yaddaş xəstə nəbaşı rəzməndə. Səni şarj eləyirdi, əslən, ruhiyə verirdi sənə nəcək. Birdən görəydim, aradan, məsələn, biri qumdan yollayıb, biri Xuzistandan, biri Xəlxaldan, biri, məsələn, Ərdəbildən. Millətin bu poştibanları da bir səfər gəlib əlimizə çatanda bizə. Vaqən ruhi müzaaf verirdi.
Sumarda qaldınız sonra?
Bəli, o məntəqədə biz qaldıq. Bir müddət pədafəndi idi. Təəssüfana bir dənə qurdanımızı orada Leşkəri Aşuranın bir qurdanın bombaran elədilər namazdan. Təqribən namaz cəmaat qılınmışdı. Namaz qutaran zaman hava pimaya düşmən gəldi. Vırdı. Orada bir tələfasat verdik. Da oradan da biz gəldik bir məntəqəyə ki, istəyirlər əməliyyat orada olan məntəqəyə. Şix Salih, ya Şix Sələh öz deməkləri ilə ki, qərarıdır Səddi Dərbəndi Xan Ərağa oradan əməliyyat oluna, Səddi Dərbəndi Xan Munvəcr olu əslən. Biləsiz də əgər o Səddi Munvəcr olsaydı, Bəğdada zansu aparırdı. O məntəqədə gəldik, urjans vırdıq, təciz elədik. Şəhət, məsələn, 24 saat əməliyyata qalan təəssüfana yenə bizim İttilat Əməliyyat Nurulamızdan bir teydad orada əsarətə getdilər, yəni tutuldular dərhəqiqətən gözləri. Hətta fərmandəkləri səxrədən düşdü, şəhid oldu və əməliyyatla o yedi. O məntəqədə də biz eləyənmədik, əməliyyat eləyək, gəldik Şix Salihdə müstəqər olduq. Şix Salih məntəqəsində kürdülər almışdılar, xudu bumilər almışdılar məntəqəni yerlərinə, kullar özü basları ilə, öz şəkilləri ilə, biz də onların qalibində gəldik. O məntəqədə bir müddət qaldıq. Təqribən əməliyyat, biləxirə taktiki əməliyyat idi, nirləri qərbdən çəkildilər, cünuba, cünubdan qərbə ta, düşmən həm amar nirləri tutamaya ki, Amerika kamilən etiraf elədi, dedi, mən axıracan teydadı bəsiciyan İranı bilmədim və vaqən də bilə bilməzdi. Görəydim, ləşkərin bir qisməti cünubdadır, gedir qərbə, qərbdən cünuba, amarlar tutmağa çətin idi. Bir müddət bəli, bu mənatıqdan sonra mən gəldim Piran şəhərə. Piran şəhərin Sipahında, Behdari Sipahında məşğul oldum. Orada da bir xas ərzəliyəmdə düşmənlər var idi. O zaman Hizbai, Manuelli, Demokrat, Kumula. Bunlarla biz biləxərə zəng eləyirdik. Əraq iki bizlə müstəqim zəng eləyirdi. Bunlar da zəngi daxili də şirkət eləmişdilər. Ki, orada da müxtəlif əməliyyatı, mesələ, məxtəyi olurdu, əməliyyatı qadir, əncam tapdı, paksazi bir mənatıq olurdu. Oradan da bir xatirəm, fəqət bombaran Piran şəhəri idi.
O nədir oldu?
Kürtlərin bir teydadının bu bavəri var idi ki, xob, üçün bizim bir teyfimiz Əraqa köməkləşəyir. Səddam bizim şəhərləri vırmaz. Bunu deyirdilə sərahətən. Məsələn, Piran şəhəri vırmaz, Uşnəviyyəni vırmaz. Hava peymələr gəlirdilə, şinasayı eləyirdilə, deyirdilə ki, bunlar gəlirlər, bəzən də itilə yazat düşürlər. Səddam ixtar vermişdi, təxliyə eləyim Piran şəhəri vıracaq. Bunun ixtarına baxmadan dedilər ki, Səddam vırmaz, nəcinə biləxirə bizi hifz eləyər, nəhayətən bir gün hava peymələr gəldi. Orada da bizim imkanatı pədafəndi az idi. Bir dənə Padıqanı Piran şəhər vardı ki, ərtəşüydü, fəqət orada müstəqər idilər. Şəhərdə çox az pədafəndi vəsailimiz var idi. اولده ده بلار چون کناس های کامل نمیشله گلدیلر کاملا و پدافندلر وردلار ده ایچیمزی اوشیمزی گروهلارده که گلدیلر aşağıdan kağıt kılaşına mesela bazen gülle atmak olaydı bunlara. Bu haddeydi. O günler Saddam elam eledi. Akhbar-ı İran'da da elam oldu. 72 Suudi pervaz anzam tapmıştı Piran şehri üstüne. O kadar gelip vurmuştular. Biz o zamandaki hava peymalar gedeydi. Maşınları götürüydük. Gedeydik mezunları getirdik. Bimaristan'ı Piran şehre. Oleviyetimiz de nizamilerdi. Gittik biz Padgan'a. Padıqandan bir tədad məcruhlardan götürdük, gətdik bimaristana. Bimaristanda gördük, nə düktür var, nə pərəstər var. Heç kəs yoxdur, fəqət məcruhdur. Bulanda bir dəsi mocu tutub, bir dəsi zəxmidir. Və bu düktür pərəstər dedilər, gediblər pənaqaha çıxmırlar. Gətdik pənaqaha gördük, bəli, daha müsədəbli pənaqahın içində bir nəzir zəmindir.
Qorxuyurlar.
Qorxuyurlar, vaqəndə xətərnak edir, üçün düşmən də kamilən vuruydu. Nə qədər xahiş, təmənnə bular çıxmadılar. Özür gedir. Biz gəldik bir iki dənə məcruha filan axıda bizim vəzifəmiz orada intiqal məcruh idi. Mən məsir iki əvvəldə gedirdim bir bilmirəm olan şəhid oldu ya qaldı. Sərqurd Susən Abadi adının ərtişdən Fərmanda Kula Səbzahay ərtiş idi. Bunu tanıyırdım, görmüşdüm. Xiyabanda görmüşdüm bu dənə cibi Fərmanda ilə xiyabanda ilə rast dolanır. Getdim bunu tapdım. Dedim cənab Bimaristanda zərəyan budur. Bizim ənsəri gəldi, keçdi pənaqqağın içinə. O iki bu resus, bunlar Daiş əməliyyat rəvanıdan istifadə edir. Bu şəkər də Cəngahi şəhəridir. Bu qardaşımız bu dadlardan istifadə edərdi. Bundan qorxardılar. Haradan yürü mühasirəyə düşmüşdü. Bir isim deyil əməliyyətlə kula səbzilər gəlir, düşmən qaşmalı idi. Bu iki gəldi içəri, bunları biraz həras tutdu, dedi, ağa, hər ki, نره بیرون خودم میکشم میخوایم من بکشم میخوایم صدام بکشم دوتور پرستار آقا نه نه نه ما میریم جلدیلر اشلرنه چهده پناکهان قفصن مغلادی دیده اقا الان پناکه وقتی دوی بلاخره دوی سنده مزروح olarsan olarsan شهد olarsan olarsan بلاره گیتر دیو بیز مندن تشکر الادیک یولا سالدیک بونون بیر özünün خاطرات واردی که جنگیده بونون محبت دا اوائلده که خانوادسیدن باشنه گلیب سورا الان سرهنگ سوسن آبادی عنوانında kitaplarda xatirata mən adını görmüşəm, məli bilməyəm də axırı hara çatdı.
Bəli, fovlada şuca bir şəxsiyyət.
Vaqəən şuca bir şəxsiyyət idi. Harda biz bir dənə məhəl vermişlər, orada dərmanqah vuraq, karxana qəndi, Piran şəhərdə. Gidə orada dərmanqah vuraq, bumilər o pişmərgiləri ki var idi, bizi nənəm qarraq elədilər. Onların xanavadələrinə zadına orada xədamat verək. Kilidi gətirməmişlər, müntəzirdik, kilid gələ durmuşduq orada. Bir tədadlarında bu Kürd əhalisindən orada baxırdılar bizə. Bu Sərqurd oyandan gəldi, bərədərə sərəva istədin, dedik gəlmə, kilidi istəyirik gətir elə. Dedi, pastar nə var, poşt dərva istəyi. Qapıya bir güllə, bir təpik qapını yoxdur. O bəndə xudalara ki, bura baxırdılar, çıxdılar, getdilər, qalamadılar orada. Bu cür hərəkətləri ilə rob salmışdı düşmənin canına. Elə harada ki, deyidilər, biləxirə, Sərqurd Susən Abadi gəlir, əlbəttə bizim Fərmandahani Sipahdan da, hətta məsələn, bozorcivar qardaşlarımız Meşkindən ağaya Əhmədi var idi orada. Bir teytə qardaşlarımızdan var idi, Məhsumi Fərmandahı Qurdan idi. Bunların da özlərinin xas, qədər Humayun varımızdı, Germidən kim şiləm canbaz diyor da. Bunların özlərinin də öz, xas biləxirə orada ismi rəsmləri var idi. Bəli Susən Abadi at çıxatmışdı da özünə və o rəvişlə orada eləyə bilirdi.
Dolandıra. Bəd oradan sonra vardı o əməliyyat ayı bədiyə?
Kürdistandan sonra müzədədən, çünki Kürdistanda mən çox qaldım. Mərək əvvəlim var idi ki, mən 6 ay yeksərə cibhədə qalırdım. Tey bizim cibhələrimiz 15 gün, 20 gün, 1 ay idi.
Onda subaydı zeyvli.
Mən Pəncanoqda elə həm zaman ki, Sipaha gəlmişəm, izdivaz da eləmişəm. Fətulmubin əməliyyatından qayıtdım, dərəqət...
Toy tutdunuz.
Toy ki deyəndə, o zaman toyzad yox idi. Məsciddə elə mərasim tutuldular, bir dənə alma paylaydılar. Allah mübarək eləsin, qutarardı. Toydan zaddan üçün yoldaşlarımız tamam dəqiqən yadımdadır üçün mən şumal tərəfindən izdivac eləmişəm. Orada getmişdik ki, biz mesela, gəlin gətirək öz dilimiz. Mənim xanımın xalası oğlu şəhid olmuşdu, şəhid Sadıq. Bunlar bilmirdilər, fəqət qaynatan bilirdi, deməmişdi. Ağama demişdi, ağam da mənə evatçı, dedi ki, bala, سرایان بزرگ سرایان های زمله و الله خب بلار بین سره جنه قالات اخ براسم برنامه بیدن اینو بسا بارمشتی خوردن گوتره چلخ ده بلاخره بلا یادیلر معمولا یولا سالانده دامادون الینو ایسینه بی هنه قویرلار اون ایسینه بی پول قویرلار از دهنی رسمی دی منی ağlamaq tutdu bu hananın kasasını attım. Bunlar narahat oldular. Bəs sən niyə qoymuyorsan biz bu işi görə filan da bilmirdilər nə idi. Xoş mənim həmkarım o da pastar idi. Yoldaşım və bulan. Famillər şahid olmuşdu. O nəhayətən oradan çıxdıq gəldi yo. Ləfrə elə səssiz-səssiz gəldi gələ.
Şualar qeydən ömrə xəstə bir qollara ya məcruh olanda filan da fikirlən biraz söynərdilər ki qeydibsiz.
Cəngidən sonra deyirdilər ki Çünkü bir defa ben məcru olmuştum, qayıtmıştım. Mənim hatta yaralarımı evdə xanım pansuman eləyirdi, öyrətmişdim. Deyirdi ki, mən həmişə əməliyyatlarda ruhu qibilə oturardım, namaz qılardım, Allaha yalvarardım ki, Allah bu məcru olsun, qayıtsın. Allah şahitlice çok ürək icazə verməmiş, vəli məcruluğa da razıymış.
Ki, vəli məcru olub qayıtmaq.
Məcru olub, biləymiş ki, qayıtacaq. Və mən özüm də tuğlu cəngdə Cənabay Pərvizi tənaşı ki, qorxardım və bağın narahat konandadır, Allah hifz eləsin. O rəzməndələri ki, Tuğlu Cəngidə əsarət çəkdilər. Əsir olmaqdan çox qorxardım. Şahidliyə amadəki varmı deyə, məcruhluğa amadəki varmı deyə. Vəli, eşitsəydim, məsələn, da əsarət var, ürəyim tıp-tıp vurardı. Çünki biləydim ki, əsarətdə mən davam gətirmərəm. Əslən davam gətirmərəm. Nə düşmənlə eləyə bilirəm, saziş eləyəm, təqiyyə eləyəm. Şahid biraz bir qolu seyirdik də, biraz tonduq bəzən. Bir rahatı elə yinə əvvəldə, aradan gedəcəydim, əsarətdən qorxardım və o sarayı ki, azadədirlər də onlar, əsir döyürlər. Qayıtmışlar, orada danışırlar nə olubdur, görəydim ki, bica da döymüş qorxum, elə vaqan çətinmiş.
Çətinmiş. Sonra, bir müddətdən sonra hansı əməliyyata amadı oldunuz?
Əməliyyat əvvəl vəziyyəş mərufudur, FAV azadsazı yolundu. Bəd az azadsazı bizi yolladılar o məntəqəyə, məni bu unvanı məsulü Mehver-i Behdari Ləşkəri Aşura'da vermişdilər. Təqribən bir 45 gün o məntəqədə qaldım, şəhri FAV-da, orada biz xidmət elədik. Oranda özünün yürə bir xas əslah bərnaməsi vardı üçün Səddam böyük vağənsili yemişdi orada rəzməndələrdən. Oranın hər günü bir növ əməliyyat idi. Yəni gün yoxudur, ora patək vurmuyor. Gün yoxudur ki, bombaran olmuyor. O qədər ora mesela tüp, gululayı, mesela bomba ya sair mesail vurmuştular. Nokta be noktası öyle kere surak olmuştu. Biz o mentekede bir 45 gün kaldık. Rezmendelerin hizmetinde olduk. Urjansları idare ediydik. Benim oradan bir hatıra balaca arz edeyim ki nakşi, şayet mesela bu sefid puşanı behdari ki, memulen çok şayet az değilir. Böyle vakan çok zahmetler çekebilir ve nakşileri de çok idi.
Biləsə kitabınızı yadmaq üçün, Sərvi Sepit xatirat kitabınızı yadmaq
üçün. Bəli, o bozogüvar qardaşı onun adını o cür qoyub, elə bir
Sepit
xatirə oldu. Biz əvaxir təqribən məmuriyyətimiz idi, bizə cələsədə qərargahda dəstur verdi ki, yavaş-yavaş ələ ağızı yığışdırın, çünki Behdari qostərdə bir dənə qurdanıdır. Behdari halət adıda qurdanın olar, məsələn, 300 xordeyici teydadı var, əməliyyata Behdari isə bərabər olardı. Qurdanı təxliyəgər ona olaq olardı, özünün var idi, pezəşkiyaran var idi, teydadı çox olardı. O məntəqədə də imkanatımız bizim çox idi. Mənə dedilə, sən ibtidaan başla yavaş-yavaş, cəmzür elə, çün poli ki vırılmışdı Ərvəndin üstündən bir dənə poli şinavər, zaman bəndi idi. Məsələn, Ləşkəri Aşura bir saat vaxt verəndə, saat filandan filana sən sütunu geçirdəcəksən dalıya. Da ondan sonra sənin haqqın yox idi gedəsən. Ondan sonra tərəddüd qayıqlərlə əncam tapıydı. Mən də gəldim, bir dənə post imdadımız vardı xətti müqəddəmlə, bir az daldı idi ki, əvvəliyə orada məcruhların üstündə əməliyyat əncam tapı idi. Oranın bənaməsini cəmlədim, gətdim dalıya. Özüm də gəldim, Ərvəndi geçdim, dalda bizim yine ujansımız vardı, orası ərkəşiyə. İrtibatım qət oldu qərargahına. Nahara yoxun qayıtdım öz məqərimizə, mənə dedilə sürdən 10 dəfə bir isimdə səni istəyiblə qərargahda, amandı geç görünə mənə. Getdim, biləxirə o bərədər buzulgar ki, fərmanda idi. Dedi, qardaş, haradasan, mənim xəttən dayı dədəmi yandırıblar. Behtarını niyə götürübsən? Dedim, hansı behtarını? Dedi, o postimdadır. Dedim, qərarımız buydu da, mən yavaş-yavaş yığışdıram. Dayı, urjansı ki, yığışdıranməzdim, nələ feylən onu gör. Dedi, ağa, səri qoyub qaytar yerinə, məndən sübdən nə qəza istəyiblər, nə mühümmat istəyiblər. Deyiblə, behtarını qaytarın yerinə. Rəzməndələrin ruhiyyəsində bu cür təsir var idi. Bizə istilahən düşdür, deyərdilər. Yəni, bir dənə xəttə, məsələn, 300 nəfərin içində bir dənə pezəşkər olsaydı, deyirlər, düxdür yanımızdan gələn olmayını bağlayacaq. Bu həddə məsələn təsir
var.
Uşaqlar da əksərən ərz elədim əvvəldə cəngidən ta hətta soralıqlarda da duş be duş rəzməndələr, bakula poştiyi çivarlar idi, kənarlarında həmişə hüzurları var idi və rəzməndələrə köməkli gəlirdilər.
Xoş təşəkkür edirəm zəbay درستکاری عزیز خاطرات ولفجر 8 بالاخره عظمتلی به خاطر ادی من استیم بر مقدمسن گیدخ و بوینری سورا قاسن قانادر مقدمه ولفجر 8 باشتیاسوز بالاخره فا بردا آزاد اولدی و حزید
بله ولفجر 8 ارزلدی من چون حضورم عملیات ده خودی برای برنامه‌سی بزرودی اربندن کنارندا نیروهای ارتشی مستقر الهمیشدیلر اوردا تقریبا یواش یواش تبدیل اولموشدی بیدنه خط خاموشا Əlbəttə siyasət və taktiki bizim fərmandehlərimiz bu idi. Nəncə, Xudaynəcədə Kutahiyyə Zərtiş. Ərtişin dəsturu karı bu idi, gedə orada xamuş və hətta yavaş-yavaş təmayül bir saziş nişan verə. Biz görürük ki, məsələn, Ərvəndum tərəfində bunlar suda üzəymişlər, o tərəfində əraxlılar. Buradan bir-birləri ilə də yavaş-yavaş sül eləmişmişlər.
Yəni, bir dənə bu da taktiki
imiş. Taktiki nizam idi, kamilən. Ve tədric niruhay sepah, در لباس ارتش حتی بعضن درزه ده برمشدلار وارد جریان اولدولار جایگزین نیروهای ارتش اولدولار بدون اینکه دشمن متوجه اولا یواش یواش یواش یواش نیروهای سپاه گتی خطی تحویل آلدی ارتش یواش یواش چکیلدی کنارا یا ایلا مثلا قالدی اوردا الا همون حرکت در اینن که دشمن متوجه اولمیا چون واقعا اروند بیدنه بیوک چای دی کشتیرانی دی اولنی اوردا واقعا اردن گشمک düşmənin didinin qabağında o məvaneyi ki orada qoymuşdular minhay xorşidi ən vaxtsa minhay ki məsələ suda var idi məvaneyi digəri ki ateşdə qoymuşdular çox çətin bir şeydi ki sən rəzməndə gedəsən düşmənin xəttin sındırasan ayağın toprağa çata sonra cəngi başlayasan heliport da mümkün deyildi virahəti biləxirə orada görüləydi Məmulən şəhət heliport bəzi yerlərdə əncam tapar ki, məvani təbii ola, məsələn, bir dənə dağın o uzunə nirunu tökəsən daha görməyən. Xob, bu vəziyyətlə bizim rəzməndələrimiz, Allah şəhətlərimizi rəhmət eləsin və qalanları səlamət, qəvvaslarımız orada əvvəlin quruhudurlar ki, özləri vurdular, sua və varid əməliyyat oldular.
İnşallah gələn bərəmədə bunu biz bəhsin gedəcəyik yox, mən bünüşdə yərz eləyəm fəqət, ki, çox cavab idi mən üçün də burada ərtəşlə sıfahın o təamülü və siyasət ki, xərcə vermişdilər, çox cavab imiş ki, ərtəş alıyıb məndəqədə qalıyıb, vəli aram-aram sıfahın ətlat əməliyyat var edilir və düşmənin əməliyyatı ilə xətərə salıb və etimadın cəlb edilir. Çox cavab idi, mən üçün, bu taktiki əcib cəng idi.
Bəli, bu taktiki vaxən dünyanın qarşına asanı nizamisi də təəccüb eləmişdi.
Çox cavab imiş.
Yəni, heç kəs bavər eləyəmirdi ki, İran gələ o sudan geçə və geçə o uzda şəhri favi ala. Xurramşəhrin əvəzin çıxar.
Əvəzin çıxar, bəli.
Şəhər ifa bir dənə elə Xurramşəhr qədər bəndəri şəhri idi. Biz orada dedim 45 gün zindəcə elədik. Hətta İran orada bir iki dənə də umrani iş görmüşdü. Dəqiqən yadıma gəlir. Hop, özünün mərakizi var idi. Çox böyük mücəhəz bir şəhər idi. Biləxirə strategik bir şəhər idi ki, vaqan Səddamın belini sındırdı.
Ki, əlbəttə kollar nəslinin belini sındırdı və xop, təşəkkür edəyəm. Azər Duruzqari əziz, bəhsi burada qutaracaq, amma söhbətimizin xatirəni idaməsi vardır, gələn bərnəmələrə tapşıracaq və təşəkkür əziz dostlarına ki, bizə həmrah etdilər. Sağ olun, xoda, siz təşəkkür edin.
یاشین خاطرلار من برنامه حضور زا پخش شده ادامه برنامه لرده دوتیلیم از رویا تا واقعیت اون مال برنامه نشیدن یولاسوز
رکن اول ایمان خوب لا اله الا کفر به طاغوت.
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم حضور به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان
برآورد. از رؤیا تا واقعیت، واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلامی گرم و صمیمانه به یکایک که شما هموطنان خوب گرامی در اقصا نقاط کشور اسلامیمون، خوشحالیم از اینکه با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های از رؤیا تا واقعیت در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که میدونید این مجموعه برنامه‌ها با هدف بررسی اندیشه ها و تحولات سیاسی فرهنگی غرب کاری از گروه معارف و اندیشه رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه. همونطور که شما عزیزان میدونید در برنامه های گذشته ما پرداختیم به دوره های یغماگری آمریکا و غربیان در 100 ساله اخیر و کارشناسه محترم برنامه‌مون این دوره 100 ساله رو به 5 دوره کوچکتر تقسیم کردن و دو دوره از این دوره ها رو خدمت شما عزیزان بیانش رو داشتند و توضیح دادند. در این برنامه هم این توفیق رو داریم که در خدمت کارشناس محترممون آقای دکتر راهنمایی باشیم که من خدمتشون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که برنامه ما ارزش بررسی و وارسی رو داشته باشه برای شنوندگان محترممون.
حتما این چنین هست آقای دکتر راهنمایی. با بیان شیوای حضرت عالی و تحقیق و تتبعی که جناب عالی در این برنامه ها دارید و تقدیم شنوندگان خوبمون میکنید. آقای دکتر راهنمایی، در برنامه گذشته در ادامه سیر تحولات غرب و آمریکا رسیدیم به دوره دوم از دوره های یغماگری غربیان و به خصوص ابرجنایتکار آمریکا و جناب عالی من خاطرم هست که این نکته رو به عنوان نکته پایانی برنامه مطرح کردید که غربی ها و حتی دولت های اروپایی ولو اینکه در نقاطی ضرر بکنن از پیروی و تبعیت آمریکا ترجیح میدن این تبعیت رو داشته باشند و این هم به نوعی شاید بازگشت می داشته باشه که اینها تحت اون ولایت و سیطره شیطان بزرگ شیطان آمریکا قرار گرفتن. من تقاضا میکنم که در ابتدای برنامه امروزمون بیاناتتون رو که از برنامه گذشته باقیمون تکمیل بفرمایید تا انشاءالله بپردازیم به ادامه مباحث.
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم در دوره ریاست جمهوری آقای ترومن، تحولات بسیار شگفت انگیزی در پایان نیمه اول قرن بیستم صورت میپذیر که من برخیش اشاره میکنم. البته ادامه همون مباحثی است که در برنامه گذشته تقدیم حضورتون کردم. وقتی آتش جنگ جهانی دوم فروکش میکنه باز می‌بینیم آمریکاست که تحت عنوان طرح بازسازی اروپا یه طرحی رو به اصطلاح پیگیری می‌کنه با نام مارشال پلن. طرح مارشال، با طرح مارشال پلن ورود پیدا می‌کنه به فضای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اروپا و با در دست گرفتن سیستم اقتصادی و صنعتی کشورهای آسیب دیده که نوعاً کشورهای اروپایی بودن و از جمله هم بخشی از کشور شرقی شوروی و ژاپن دیگر، با در نظر گرفتن این موقعیت زمینه رو برای مداخلات بیشتر خودش در آینده مهیا میکنه. صنایع کشور آمریکا تونست صنایع مشابه کشورهای اروپایی رو حتی در بازارهای داخلی تحت شعاع قرار بده و این هم یک برگ برنده‌ای در اختیار آمریکا قرار داد که برتری اقتصادی آمریکا را ثابت کرد و این برتری اقتصادی به تبع خودش منجر به برتری سیاسی، فرهنگی و نظامی آمریکا هم شد.
یعنی آقای دکتر، آمریکا تبدیل میشه به یه صادر کننده و دیگران تبدیل میشن به وارد کنندگان و مصرف کنندگان تولید و فرآورده‌های آمریکا.
دیگران در طول این چندین سال جنگ جهانی دوم واقعا ماشین جنگیشون فلج شد.
بله.
خیلی از نیروهای انسانی زبدهشون از دست دادند و این آمریکا بود که موقعیت خودش رو حفظ میکرد و تثبیت میکرد و در مجموع صحنه گردان جریان ها بود، لذا از موقعیت ها تونست به نفع خودش خیلی سوء استفاده کنه. این یک مورد بود که به راحتی تونست بعد جنگ جهانی دوم فضای اقتصادی سیاسی فرهنگی غرب اروپا رو تحت شعاع قرار بده.
و آقای دکتر، فکر میکنم آمریکا در همین دوره است که از دستاوردهای جنگ جهانی دوم داره به نفع خودش استفاده میکنه، از جمله مثلا تقسیم کشور آلمان به آلمان شرقی و آلمان غربی که در حقیقت داره از تکنولوژی که تا اون زمان در کشورهای مثل آلمان وجود داشته داره از همه اینها با عبارت هستالی که عبارت بهتری هم هست داره سوء استفاده میکنه و بهره بیشتری میبره.
قطعا همینطوره. تو هر موقعیتی از جمله موردی که اشاره فرمودی، تقسیم آلمان، باز سیاست آمریکا اینجا تأثیر گذاره.
بله.
نکته دومی که ما در پایان نیمه اول سده بیستم با مداخلات سیاسی آمریکا می‌بینیم توأم هست، تأسیس سازمان ملل متحده. خب یه سازمانی تأسیس میشه برای اینکه بتونه در آینده جلوگیری کنه از بروز جنگ‌های خانمان برانداز مثل جنگ‌های جهانی اول و دوم. کسی اینجا به اصطلاح مدعیه که خودش پایه‌گذار اون جنگ‌ها بوده، آتش افروز اصلی اون جنگ‌ها بوده و به همین دلیل موقعیت خودش رو باز تثبیت میکنه. به چه صورتی؟ به اینکه میاد حق به تو رو برای خودش محفوظ نگه می‌داره.
بله.
یعنی اولین روزی که به اصطلاح سازمان ملل بعد از تأسیسش شروع به کار میکنه، با یک پدیده بسیار نابهنجاری مواجه میشه به نام حق وتو، و این حق وتو در درجه اول برای آمریکا محفوظه. و اصلا خود همین که این سازمان ملل بایست در آمریکا پایه‌گذاری بشه، یک علامت بارزیه برای مداخله آشکار آمریکا در امور جهانی. و اینجاست که یواش یواش عرصه ها فراهم میشه برای مداخله جدی آمریکا در سطح جهانی. خب تو این موقعیت هست که آمریکا میونه یکی از جدی ترین تهدید کننده هاش در سطح دنیا شورویه. حالا شوروی تو جنگ جهانی دوم متفق آمریکا بوده.
بله.
اما الان تهدید کننده جدی منافع آمریکا به حساب میاد.
و یک رقیب ایدئولوژیک شاید آیه دکتر، با ایدئولوژی خاصی که حاکم بر نظام شوروی سابق بوده.
بله، به همین صورت اصلا حس رقابت آمیزی رو احساس میکنه بین خودش و شوروی. و احساس میکنه در طول جنگ جهانی دوم شوروی خودی نشون داد. پس باید شاخشونه شوروی رو بشکنه.
درسته.
به هر صورت ممکن.
بله.
اینی که در این دوره اقدام میکنه به یک جنگ دیگری که حالا تو تاریخ ثبت شده به نام جنگ سرد.
بله.
که جنگ سرد بین ابرقدرت آغاز میشه و اولین اثر این جنگ سرد هم تبدیل جهان به دو بلوک شرق و غرب است.
آیا دکتر، این جنگ سرد میشه بگیم بین دو ایدئولوژی مارکسیسم و لیبرال دموکراسی هست که وجود داره؟ من میخوام که پاسخ حضرت‌عالی رو اگه اجازه بفرمایید در بخش دوم برنامه امروزمون پاسخش رو بشنویم، بعد از رخصت رسانه‌ای که از دوستانمون در اتاق فرمان میگیریم.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه از رویا تا واقعیت. در طول 160 ساله اخیر امریکا پیوسته در مداخله با نیروهای خودش و کشورهای همپیمان خودش در امور داخلی ایران بوده. به نظر شما رویکرد این سیاست چگونه میتونه باشه و چرا چنین میشه؟
کشورهای سکواری به تعبیر حضرت امام، منش و خوی اونها خوی استکبار منشی قدرت طلبی است. کسی که چنین بینشی داره و چنین نگاهی داره، تمام کسانی که بر علیه منافع اونها در ستیز باشن و نتوانن اونها رو به عنوان این قطب استکباری قبول بکنن، قطعا بدونید که زیر پا له میکنن. کشور عزیز ما ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. علت هم اینه که اینها میدیدن ایران یک کشور مستقل آزاد در جهان هست، روی پای خودش ایستاده و در مقابل منافع استکباری قد علم کرده. لذا ترفندی سعی میکنن تا این کشور رو از پای در بیارند، ولی به فضل خدا تا حالا نتوانستن، بعد از این هم نخواهند توانست، به خاطر اینکه الحمدلله در کشور ما هم رهبری آگاه و بصیری وجود داره و هم مردمی که ولایت مدار و پشت سر ولایت حرکت میکنه.
در حال آمریکا یه خوی شیطانی داره و خوی شیطانی و استکبار آمریکا هم اون چیزی که مانع خودش ببینه، چون به هر حال کشور ما یک کشور اسلامیه و اسلامیت و ارزش‌های دینی مقابله و مخالف با ارزش‌های شیطانیه و معمولا هر که بیاد مخالفت میکنه با ارزش‌های الهی و ارزش‌های اسلامی. و اونا هم که آمریکایی‌ها که به هر حال نوکر اسرائیلن، صهیونیستن و ذات صهیونیست با ذات ایران که به هر حال ذاتش مقابله با ظلم و با ستم و مبارزه با کفر و صهیونیسته، برای اینا طبیعیه که اینها همیشه مخالفت میکنن.
خیلی متشکرم، تشکر و خدا نگهدار.
الله الله
خیلی ممنونم از شنوندگان خوب رادیو معارف و همراهان گرامی برنامه از رؤیا تا واقعیت که همراهی خودشون رو با ما حفظ می‌فرمایند. آیه دکتر رهنمایی، رسیدیم به این نکته که جنگ سرد آغاز میشه بین آمریکا و شوروی و در حقیقت این جنگ به نوعی شاید بشه گفت که جنگ بین دو فکر و دو ایدئولوژی هست. من میخوام که در این خصوص توضیحات بیشتری برای شنوندگان خوبمون بفرمایید.
بله، اگر به تعبیر استاد شهیدمون شهید مطهری توجه کنیم که کمونیسم و امپریالیسم دو لبه قیچی هستند،
بله،
ما طبعا یک داوری دیگری در مورد این جنگ خواهیم داشت. به این سبک این جنگ جنگ ایدئولوژیک نبود، واقعیت این جنگ جنگ ایدئولوژیک نبود، جنگ قدرت بود،
بله،
جنگ تصاحب جهان بود، بر سر تصاحب جهان بود. یعنی هر دوشون در مجموع ظاهر و باطن هم دیگه بودن. کمونیسم یه ظاهری داشت، یه باطنی، امپریالیسم همینطور، ولی اون اندیشه که موجب میشد اینها درگیر بشن اندیشه‌های ایدئولوژیکشون نبود. اینکه به اصطلاح بگیم شرق مروج اندیشه کمونیسم هست و غرب مروج اندیشه امپریالیسم، و به خاطر همین جنگ اعتقادی بود که اینها نتونستن با هم دیگه کنار بیان سازش کنن. نه، چه کمونیسمش چه امپریالیسمش، چه کمونیست ها چه امپریالیست ها، تمام تلاش این بود که گوی سبقت رو در تصاحب جهان از هم دیگه بربایند.
درست،
این جنگ قدرت بود واقعیت این جنگ، ولی حالا در یک چارچوب خاصی تحت عنوان جنگ سرد نمایان میشد و این جنگ در سطح رسانه ها به نوعی درگیری های خاصی رو ایجاد میکرد و هر از گاهی موجب بروز آتش افروزی هایی در هر دو بلوک میشد که بازم اون آتش افروزی ها به نفع هر دو تموم میشد. یعنی چه در شرقش آتش افروزی میشد چه در غربش، در مجموع این دو ابرقدرت بودن که سعی میکردن از موقعیت هایی که خودشون ایجاد میکنن
درست
کمال سوء استفاده رو داشته باشن. جالب اینجا بدون که خب همون مارکسیسمی که به اصطلاح اومد و ایدئولوژی بلوک شرق قرار گرفت کجا تولید شد؟
درسته، در کشور آلمان،
در آلمان، در انگلیس، در آلمان، در غرب، در متن غرب. بازم اینجا آمریکا ناظره، آقا بالا سره، یعنی سعی میکنه دامن خودش رو از این چیزها به حسب ظاهر مبرا کنه، در صورت که واقعا دخالت داره توی این مجموعه های. خب این افکار چجوری صادر میشه و میشه ایدئولوژی جهان شرق، میشه ایدئولوژی ابرقدرت شرق؟ من فکر مونم دستپخت خود غربی ها.
بله، طبیعتا همینطور
صورت.
یعنی در حقیقت شاید بشه گفت آیه دکتر ریشه مشترک کاپیتالیسم و مارکسیسم که علی ظاهر دارن با هم دیگه تعارض میکنن و جنگ میکنن ماتریالیسم، ماده انگاریه.
بله.
و هر دوی اونها قویین فقط به همین اصل اعتقاد دارن که اون چه که هست ماده انگاری و ماتریالیسم هست، منتها یک تفسیر خاص از اون تحت عنوان مارکسیسم هست و تفسیر خاص دیگه از اون تحت عنوان کاپیتالیسم و سرمایه داری.
بله، یعنی من به نظر میسه اگر حالا این موقعیت که برای ابرقدرت غرب سرکردگی آمریکا ایجاد شد، برای ابرقدرت شرق ایجاد میشد، همین کاری که آمریکا میکرد ابرقدرت شرق هم در جهان انجام میداد.
بله،
همین جنگ افروزی ها، همین تجاوزگری ها، خاصیت به اصطلاح این تجاوزگری همینه، چیزی جز این نیست. اینطور نیست که ایدئولوژی اینجا نقش داره. حالا یک ایدئولوژی قدیمی مهربانانه تر برخورد میکنه، یه ایدئولوژی قدیمی سرسختانه تر برخورد میکنه. من فکر میکنم هیچ نقشی رو ما نمیتونیم تو این مجموعه ها برای ایدئولوژیشون در نظر بگیریم.
اتفاقا جناب آقای دکتر راهنمایی حضرت‌عالی باز بهتر اشراف دارید که در حقیقت هر جا که حاکمیت اندیشه های مارکسیستی رو ما داشتیم، به شدت سایر اعتقادات و گرایش ها و ایدئولوژی ها مورد سرکوبگری واقع شده، از جمله دین. در کشورهایی که حاکمیت مارکسیسم به وجود میاد، همه این اندیشه ها از بین میره و مورد سرکوبگری واقع میشن. و به هر حال همونطور که میفرمایید، اینها جلوه واحدی از همون قدرت طلبی میتوان تلقی کرد.
اگر اجازه فرماید، ما به یه پدیده دیگری در آستانه ورود به آغاز نیمه دوم قرن بیستم اشاره
کنیم.
اون که دردمندانه بایست اینجا بگیم، بعد از به اصطلاح آغاز جنگ سرد بین دو ابرقدرت و بعد از پیمان آتلانتیک شمالی، اینجا باز آمریکا دست بردار نیست.
بله،
باز دنبال تثبیت بیشتر موقعیت خودش هست. اینی که در سال 1947 فلسطین اشغال میشه و عملاً مرکز نفوذ صهیونیسم به ایالات متحده آمریکا انتقال پیدا میکنه.
یعنی دوره تثبیت کشور صهیونیستی هست آقای دکتر؟
بله بله. و آمریکا حمایت‌های آشکار خودش رو از وجود این رژیم غاصب به طرق مختلف، از قبل حمایت‌های سیاسی، مالی، نظامی، به طور قطعنامه‌ها علیه رژیم صهیونیستی، طرح قیمومیت برای فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی، همین‌ها کارهایی بوده، طرحی بوده که آمریکا در آستانه ورود به نیمه دوم قرن بیستم انجام داده و طی 2-3 سال تلاش پیگیرانه تونست مرکزیت صهیونیسم بین‌الملل رو در خاک فلسطین تثبیت کنه. اما با توجه به اینکه فرماندهی اصلی این عملیات در خاک آمریکاست، یعنی اونجا به راحتی میشنن تنظیم میکنن سیاستمداران صهیونیست، ولی اون چی که به اصطلاح اتفاق میفته در یه گوشه دیگری از جهان، در خاورمیانه، در فلسطین هست که همه آتش افروزه ها اونجاست، همه به اصطلاح آزار و اذیت ها و جنایت ها اونجا اعمال میشه و باز بردی هست برای تثبیت حیثیت آمریکا و هر قدرتی آمریکا. اینا یه سلسله پدیده هایی است که نشون میده از قبل تنظیم شده. یعنی حتی من به نظر مثل جنگ جهانی دوم اصلا به همین منظور صورت گرفت.
همه مقدمه است برای حصول این نتیجه،
همه مقدمه است برای حضور آمریکا در قلب
جهان اسلام. بله.
که از اونجا بتونه دنیا رو، چه شرقه چه غربش، رو کنترل کنه.
درسته.
ببینید، خب یه ابرقدرتی با این روحیه سبائیت و درنده خویی حاضر جان هزاران هزار نفوس انسانی رو بگیره تا به این خواسته شوم خودش
درسته.
برسه.
بله.
حالا تو این زمینه حرف و حرف
بله انشالله ادامه خواهیم داد سیر مباحث و مطالبی که هستالی دارید مطرح میکنید در بخش پایانی برنامه امروزمون، بعد از توقف رسانه‌ای که خواهیم داشت و دوستانمون این فرصت رو به ما خواهند داد.
یک سفره‌ای در مقابل بیگانگان پهن بود، می آمدن بر این خان یغما، هر کار می خواستن می کردن، این سفره رو جمع کرده انقلاب، معلومه دشمن می شن، معلوم است که کینه به دل می گیرن، غیظ پیدا می کنن. این انقلاب در دنیای اسلام و دنیای عرب امیدها رو زنده کرد. دنیای عرب و دنیای اسلام به طور کلی در اون وقتی که انقلاب ما پیروز شد، در یک حال رکود و سکوت و نومیدی به سر می برد. صهیونیست‌ها کار خودشون رو پیش برده بودن، همه رو ترسونده بودن. هیچ کس گمان نمی‌کرد، هیچ ملتی گمان نمی‌کرد که امیدی برای او باز باشد. ناگهان این دروازه عظیم فرج گشوده شد، ملت‌ها امید پیدا کردند. صهیونیست‌ها خیال می‌کردن که فلسطین رو دیگه خوردن و تمام شده است، رفته است. حالا شما ببینید امروز ملت فلسطین با همه وجود، با همه توان آمده است وسط میدان. اینقدر هم فشار رو او وارد میکنن، باز ایستاده است ملت فلسطین. این فقط شکست اسرائیل نیست، این شکست آمریکاست، این شکست همه قدرت‌های صهیونیستی است که در دنیا بر سر کارند و بر دنیا مسلطند.
الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله.
آقای دکتر، رسیدیم به تأسیس کشور جعلی صهیونیستی که یکی دیگه از جلوه های یغماگری های غرب و به خصوص آمریکا است. در بخش پایانی برنامه امروزمون بیانات تکمیلی هستالی رو بشنویم.
بله، تمام زمین ها فراهم میشه برای رئیس جمهور نهم،
بله،
آقای دوایت آیزنهاور از حزب جمهوری خواه که با آغاز نیمه دوم قرن بیستم در دوره جنگ سرد ورود پیدا میکنه به عرصه و احساس میشه که زمین ها کاملا فراهمه برای تکتازی آمریکا حتی در جهان شرق.
بله،
ما از سال 1953 تا 1961 اگر دوره ریاست جمهوری آیزنهاور رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که تا همین دوره هست که ایران ما تبدار زخمی هست که از ناحیه آمریکا بهش وارد شد.
بله،
اون کودتای 28 مرداد سال 1332 هست. فکر میکنم سیاستمداران ما بایستی تو این بخش از تاریخ آمریکا بیشتر دقت کنن.
درسته،
من فکر میکنم هر کسی که به اصطلاح سکندار امر سیاست تو کشور ما، حالا تو فضای دولت تا فضای مجلس تا هر کجایی که هست، به اصطلاح دقیقا باید این لحظات حساس تاریخ رو که ایران درگیر این ماجراهای تلخ و شکننده هست حتما مورد نظر و توجهش باشه.
سقوط دولت دکتر مصدق که یکی از نقاط بسیار عطف و مهم در تاریخ ایران هستش.
بله، در مجموع حالا ما کاری به شخص خاصی هم نداشته باشیم، واقعا یک قدرتی بود تو کشور ما از ناحیه مردم داشت ایجاد میشد.
بله،
میگه مردم خودشون وارد عرصه سیاست بشن، سرنوشت خودشون رو خودشون تنظیم کنند با هدایت های معنوی و سیاسی
روحانیت
کاشانی
و حضرت الله کاشانی
و تجربه های سودمندی که روحانیت بیدار ما در اون زمینه داشت و میتونست به مردم بده. مردم هم به دلایل معنوی هم به دلایل بینش سیاسی که از قبل جامعه روحانیت اون است دریافت میکردن، خیلی صحنه ها رو میتونستن به راحتی تصاحب کنن و خودشون سرنوشت کشور خودشون رو به دست خودشون رقم بزنن. اما به محض اینکه آمریکای جنایتکار متوجه این قدرت مردمی میشه که از ناحیه روحانیت داره همطور پمپاژ میشه، به اصطلاح انرژی میده به سطح جامعه، وقتی متوجه همچین قدرت معنوی و روحانی میشه و متوجه میشه که به همین زودی ها هست که مردم میان خودشون به اصطلاح صحنه سیاست رو تنظیم میکنن
و اون مردم سالاری شکل،
میپذیره، اونم با هدایت های معنوی روحانیت، به محض اینکه متوجه همچین قدرتی میشه تلاش میکنه این قدرت رو در هم بشکنه.
بله،
هنوز چیزی صورت نپذیرفته در نطفه خفه میکنه این قدرت رو و خب این وضعیتی هست که بایستی دردمندانه از کنارش گذشت، نمیشه خیلی ساده بهش نگاه کرد
و حتما باید قور بیشتری در این مسئله.
بله،
داشته باشیم. آقای دکتر خیلی ممنونم، برنامه امروزمون وقتش به پایان رسیده. من فقط یک سوال خدمتتون عرض بکنم با جواب بله یا خیر، شما این دوره‌ای که الان اشاره کردید، چون ما در چند برنامه گذشتمون خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کردیم که ما 5 دوره از دوره‌های جنایات آمریکا رو داریم خدمتشون عرض می‌کنیم، این دوره ذیل عنوان دوره دوم قابل دستبندی یا دوره سوم؟
دوره سوم.
آها، یعنی الان ما وارد دوره‌های سوم طبق اون دستبندی
اشاریم اول کردم. دوره سوم هست که از آغاز نیمه دوم قرن بیستم، یعنی از سال 1953 شروع میشه.
بله، خب ما همینجا از شما این وعده رو می‌گیریم که ادامه مباحث تفصیلی جناب عالی رو در این خصوص در برنامه‌های آینده از رؤیا تا واقعیت بشنویم و خدمت شنوندگان دوستان خوبمون تقدیم کنیم. سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون در برنامه امروز و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب این برنامه که مثل همیشه با ما همراهی فرمودید. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم در برنامه‌های آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
عزیز و حرمتلی همتون نرمیز اردویل رادیو سنان دواتیلیم برنامه لرین دوامونده به صورتا تا قافی اندیشه برنامه سینن همراه لسوست.
تا قافی اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا جاهلان به خط و خال می نگرند و قیل و قال و عارفان به کمال می اندیشند و به وجد و حال. راه چراغ می طلبد و حرکت مقصد و جهت، آدمی هم ره شناس و ره نما. بار الها در زندگی تیکی گاه من باش، در راه چراغ من، در حرکت مقصد و مقصود من و در پیچ و خم حیات خضر راه من.
پویان مقصد سعادت را از ما هزاران درود باد. با شما خواهیم بود در نیم ساعتی که امروز قسمت حضور است. این برنامه را که می شنوید تا قاف اندیشه است. امروز را مطابق معمول اختصاص می دهیم در آغاز به مثلی در فرهنگ عامه. شب هنگام به خانه همسایه در آمد. غذا را صاحب خانه میهمان داشت و صرف شام را تازه سفره گسترده بودند. مرد را بعدب تعارف کرد که نان و پنی روی آمده است، اکنون که به فقیر نوازی آمده ای پیش آیو با ما همکاسه شو.
مرد گفت گوارای جانتان باد که من لحظه پیش شام خوردم. میهمانان یک صدا گفتند لغمه از گلوی ما پایین نمی رود که سرگرم تافتن تنور شکم باشیم و شما تماشاچی. گفت الحال که چنین است سمعن و طاعتن، من نیز با این همه بی اشتهایی به مرافقت با شما مزمزه ای می کنم.
همسایه پیش خزید و در مسلط‌ترین نقطه سفره مستقر شد. آستین بالا زد و ایلغاری کرد و لقمه‌هایی زد و هرس و جوشی به خش داد که در چشم برهم زدنی نه از نان پاره چیزی در سفره به جا ماند نه از نان خورش. و چون سفره بچیده شد، تحکیم ایمان میهمانان حیران را که گرسنه و حسرت زده بر جا نهاده بود، در باب این عقیده که رزق مخلوق با روزی رسان است، موعظتی تمام به میان آورد.
چون برخواستند، صاحب خانه همسایه را گفت: ای مرد نیکو رای، روی ما گناهکاران سیاه باد اگر در آن چه گفتی اندک شکی داشته باشیم، اما برای آنکه همگان از درخت عدالت خداوندی به یکسان برخورند و شیطان لعین فرصت نیاورد که در این باب شکی بر دلهای بندگان خدا راه دهد، از این پس شامت را در خانه مؤمنان بخور و مزمزه اطراب خانه کافران حربی ببر.
در باب میهمانی و میهمانانی که صاحب خانه را به اصطلاح سنگ روی یخ می کنند و از کرده خود پشیمان، مثل ها و حکایت های فراوان در فرهنگ مردم ما وجود دارد. و گرچه گفتند میهمان حبیب خداست و روزی او پیش از او می رسد، اما همچنین گفتند میهمان عزیز است چون نفس که حیات آدمی بدان وابسته است، اما چون در آید و بیرون نرود صاحب خانه را عمر به سر آید.
همچنین گفتند که آنچه از دل میهمان می گذرد و میل او اختزا می کند روزی یک ساله صاحب خانه است. گناهان جویلونن کچن او یسنین بیرلینین روزسده، یعنی که میهمان چنان هوس ها و آرزوهای در دل می پروراند که از حد صاحب خانه بیرون است.
شکمبارگی میهمانان روایت است که میهمانی در خانه در آمد. صاحب خانه به قدر توان سفره و نان و خورشتی فراهم کرد و پیشکش نمود. مرد که در خوردن ارسی تمام داشت، در چشم برهم زدنی هر آنچه بود خورد و روی در صاحب خانه کرد و گفت: آیا باز هم چیزی هست بخورم؟
صاحب خانه که از توقع و گستاخی میهمان دلخون بود، دشنام دادن بر خود را آغاز کرد و گفت: قربان اشتهایتان بروم، از چنا راحتید؟ هنوز خیلی چیز برای خوردن هست. از درب و پنجره ها شروع کنید تا تیرک بام و سقف و دیوار و زیرانداز و ظروف و هرچه هست، شما باکی نداشته باشید و در کار شوید. آنچه گفته شد از میهمانان و میزبانان مزاحی بیش نبود که در فرهنگ عامه و محاورات روزمره مردم ما مانده است. شادکام باشید و کامروا و